Niin, hyvät ystävät, eihän tämä nyt kovien kommenttien aihe ole pieni muuttoliike samassa maassa. Hengestähän täällä on kysymys, eikä asuinpaikasta. Ennen kuin luen eräitä Raamatun kohtia, muutamalla sanalla haluan viitata eilisiltaiseen käyntiimme Kai Antturin kanssa Helsingin Sion seurakunnassa. Jo vuodesta 1964 minulla on ollut sellainen sisäinen käsitys helluntai-seurakuntien suhteen Helsingissä, että niiden pitäisi kaikkien yhtyä. Olen saanut sen Jumalalta. Se ei ole mikään fiksi idea, vaan seurakunnan olemukseen pohjautuva totuus. Käsitän paikallisseurakunnan siten, että sillä tulisi olla yhteinen vanhemmisto, vaikka olisi Helsingin kokoisessa kaupungissa vaikka 50 erillistä evankeliumishuonetta ja kokoontumistilaa. Joskus, tästä nyt on jo ehkä 7 vuotta aikaa, olimme siellä vanhassa Saalemissa ja seisoin tulkkina eräälle ulkolaiselle puhujalle. Tämä puhuja puhui anteeksiantamuksesta, kertoen saarnassaan, että Jumalalla on vain yksi tapa vapauttaa ihminen, ja se on täydellinen anteeksiantamus. Hän käytti 2 Raamatun kohtaa. Toinen oli Jeesuksen sanat ristillä: Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja toinen oli Stefanuksen sanat kivityksen yhteydessä: Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja kaikkia tätä tulkatessani Jumalan henki nosti minun eteeni 2 henkilöä Helsingistä, joista kumpikaan ei ollut siinä kokouksessa. He nousivat kuin kuulijakunnan keskeltä ja Jumalan henki sanoi minulle, koko ajan tulkkaan siis toista puhujaa, mutta siihen ei tarvita koko persoonallisuutta, korva ja suu vaan, ja silti sisimmässä voi mennä ihan muut asiat. Ja Jumalan henki sanoi minulle, mene ja anna näille miehille anteeksi. Ja toinen henkilö on eräs luterilainen persoonallisuus tässä kaupungissa, joka oli meitä ja myös minua kohtaan henkilökohtaisesti hyvin nuljusti, jopa julkisuudessa käyttäytynyt. Ja toinen oli edesmennyt Vilho Soininen. Minä säpsähdin ja taistelin kuria 2 kuukautta, koska koin olevani oikeutettu odottamaan sekä yksilönä että edustajana molempien näiden henkilöiden tulemista meidän luoksemme pyytämään anteeksi. Edellistä virkettä sanoessani, en ole tuomari, vain toteaja. Ja toivon, että tämäkin osa puheestani menee nauhalle, koska tämä on sekä Jumalan että teidän ja tosiasioiden edessä puhuttu. On niin paljon spekulointia näillä kysymyksillä, ja suurin osa siitä tehdään niiden ihmisten toimesta, jotka eivät tiedä, mistä puhuvat. Muutamat meistä tiedämme enemmän kuin puhumme, vaikka puheliaita olisimmekin. Taistelin 2 kuukautta. Sitten soitin Vilho Soiniselle ja huokasin helpotuksesta, kun hänen numeronsa ei vastannut. Soitin tälle toiselle henkilölle, ja kun hänen sihteerinsä yhdisti meidät, asianomainen oli hämmästynyt ja sanoin, olen nyt siinä vaiheessa, että haluaisin tavata sinua henkilökohtaisesti. Sovimme tapaamisen, ja kun menin hänen luokseen sitten, hän oli yllättynyt ja olin juuri sanomassa, että olen tässä sellaisen sisäisen Jumalan puhuttelun seurauksena, niin Jumalan henki sanoi minulle, sinä et ole henkilö antamassa anteeksi, vaan pyytämässä. Se oli niin yllättävä kokemus. Ja aloin sitten tuon suurikokoisen henkilön edessä soperrella, että minun asenteeni sinua kohtaan ei ole hengellisesti ollut oikea, voitko sinä antaa minulle anteeksi? Tämä henkilö purskahti itkuun ja tuli virkapöytänsä takaa. Otti minut syliinsä kuin karhu emo poikansa ja sanoi, se että sinä teet aloitteen, nostaa minun sydämestäni paljon mustaa sinua vastaan, voitko sinä antaa minulle anteeksi? Sitten muutaman päivän kuluttua tästä kokemuksesta tapasin Vilho Soinisen. Ja oli merkillistä, aivan samalla tavalla. Juuri kun astun hänen kotiinsa, hänen kynnyksensä yli, Jumalan henki uudestaan sanoi minulle, pyydä anteeksi. Tiesin, että en ollut Jumalan enkä ihmisten edessä tehnyt mitään sellaista, mikä olisi edellyttänyt anteeksi pyytämistä, mutta jouduin tilille hengestäni, asenteestani. Yritin sen jälkeen ihmisenä ja veljenä tehdä voitavani, että myöskin tuollainen yhteys olisi rakentunut, mutta se ei onnistunut. Olin Intiassa. Sitten kun siellä olen hyvin aktiivisen työn ja toiminnan keskellä, kaiken aikaa Jumalan henki puhui. Kun menet Suomeen, ota uudelleen yhteys Vilho Soiniseen. Ja kun tulin Helsinkiin, heti kun saavuin Seutulaan, minut valjastettiin. PLO oli jo silloin toimistoansa väsäämässä Helsinkiin ja jouduin sellaiseen hyvin kuumeisen kiireeseen palvelutehtävään järjestämään Finlandia-talolle sellaista suurta kokousta. Ja kaikki muut asiat, se oli niin massiivinen sekä hengellisesti että kansallisesti ja joka suhteessa. Minulla ei ollut aikaa eikä energiaa hoitaa mitään muuta. Ja kun tuo Finlandia-talon kokous oli päättynyt, tulen kotiin 10:30 illalla, puhelin soi ja ilmoitettiin, Vilho Soininen on siirtynyt tänä iltana noin 8:00 aikaan rajan yli. Edesmenneet ovat poissa. Heidän ratkaisunsa ovat oikean tuomarin edessä. Ja he ovat Herransa lepoon päässeet, uskon kautta Jeesukseen. Mutta nyt meidän vastuulla on katsoa, miten evankeliumin edustus jatkuu meidän käsissämme. Me emme vastaa edeltäjiemme kannanotoista, emme missään seurakunnassa. Vastuu ei periydy, vaan se on syvästi henkilökohtainen. Ja tämä vastuu on minua painanut, minkälaisen todistuksen me yhteisönä, Saalem seurakuntana, mahdollisesti helluntaiherätyksenä, annamme anteeksi antamuksesta. Onko se ehdollinen vai onko se jumalallinen, ehdoton? Eilisillalla Kajantturin puheenaiheena oli juuri tämä anteeksiantamus, ja minä olin saanut sydämeni puhua jostakin muusta. Koimme molemmat eilisen illan hyvin avoimena, hyvin murtavana, ja Jeesus oli meitä hyvin lähellä. Kajantturi pyysi Saalem-seurakunnan puolesta Sion seurakunnalta anteeksi kaikkea sitä, mitä me mahdollisesti seurakuntana olemme aiheuttaneet, haavoja lähimmäistemme sydämille ja mielipahaa ja niin edelleen. Rauno Soininen Sion seurakunnan puolesta esitti omansa ja seurakuntansa anteeksi pyynnön Saalem-seurakunnalle. Se oli semmoinen sydänten jäitten lähdön ilta. Olen tänä päivänä pikkuaskareiden keskellä, kun olen monia asioita peilannut, muistellut lapsuuden ja varhaisen nuoruuden kokemuksia Puulavedellä. Syystä tai toisesta minut usein istutettiin veneen perään. En tiedä, oliko se koulutus vai laiskuus. Mutta kun myrskyyn mentiin, me olemme saaressa kasvaneita siellä ja merenkäyntiin, vedenkäyntiin tottuneita. Ja aina kun tuli manterelaisia, ensikertalaisia, jouduttiin kovaan myrskyyn. Perämiehen on mahdoton kaikkien toivomuksien mukaan ohjata venettä. Aina pärskeitten puolella olevat kastuvat. Ja jos siinä ruvetaan mölinää kuuntelemaan, että hei, käännä vene, me kastutaan, niin siinä hukutaan. Aina seurakuntalaivassakin joku ihminen istuu sillä laidalla, mistä pärskii yli. Mutta pärskeitten tähden ei hukuta, siinä vain kastutaan, ja muutamalle kuivalle se tekee tosi terää. Osuisi kerran kunnolla, niin ettei vähän aikaan kuulisi edes pulinaa. Ihan keskelle kasvoja. Seurakuntalaiva ei huku. Sen perämiehenä on itse Jeesus Kristus. Ja tunteitten mukaan seurakuntaelämässä ei eletä, vaan tavoitteen mukaan. Tätä hempeät ihmiset, tunneherkät ihmiset eivät tajua. Katsotaan vaan pärskeitä, tulee kylmä ja kastuu. Kyllä se, joka kastaa, niin kuivaakin. Ja kun on kysymyksessä seurakunnan elämä myöskin tällaisessa asiassa, kuin nyt esimerkiksi Saalemin suhde Sion seurakuntaan, on varmasti monia, jotka nyt kokevat olevansa sillä pärskeisellä puolella. Tunteet vereslihalla, monet ratkaisut aivan kuin uudelleen punnittavana, on vaikea ottaa kantaa asioihin, joita kaikkia ei tiedä. Mutta jos on luottamus siihen, että Jeesus pitää perää, hän valvoo tilanteita, hän ohjaa. Ja rakkaat ystävät, Jumalan seurakunnassa on aina kysymyksessä, ja pitäisi ainakin olla, Jumalan tahdon toteutuminen. Terveisiä Sion seurakunnasta ja katsotaan, miten Herra sitten jatkossa ohjaa. Tämä eilisiltainen käynti ja tämän yhteyden solmiminen tarkoitti nyt Saalemin ja Sionin välisten suhteiden normalisoimista. Tämä ei ole koko helluntaiherätyksen ratkaisu. Se oli Saalemin seurakunnan vanhimmiston ja Sion seurakunnan vanhimmiston ja näin ollen seurakuntien yhteinen lähtökohta pohjautuen anteeksiantamukseen ja siihen Raamatun sanaan, unhoittain sen, mikä on takana päin. Herran avulla eteenpäin. Luukkaan evankeliumi luvusta 9. Aloitan jakeesta 51. Ja kun hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, käänsi hän kasvonsa Jerusalemia kohti vaeltaaksensa sinne. Ja hän lähetti edellänsä sanansaattajia, ja he lähtivät matkalle ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistaakseen hänelle majaa. Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he, Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät. Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä, ja he vaelsivat toiseen kylään. Veli Kai Smedman, tietämättä mikä Raamatun aihe sydämelläni on, käytti puheenvuorossaan sanaa päämäärätietoisuus rakkauden ohella. Tässä Jeesus omalla esimerkillään ja käytännöllään oli hyvänä osoituksena selvästä ja järkkymättömästä päämäärätietoisuudesta. Samarialaiset eivät ottaneet vastaan, koska hän oli menossa ylös Jerusalemiin. Omat opetuslapset kasvamattomuudessaan eivät ymmärtäneet mestarinsa menettelyä, mutta mikään näistä ei suistanut Jeesusta siltä tieltä, jonka hän tiesi Jumalan tahdon tieksi, vaikka toiset eivät sitä ymmärtäneet. Olen kirjoittanut tähän Raamattoni leveähköön marginaaliin erään toisen kielisen Raamatun käännöksen, jossa sisältyy tähän kohtaan tällainen ilmaus. Kun hänen ylösottamisensa aika taivaaseen lähestyi, hän kiinteästi ja järkkymättömästi, värähtämättömästi, uskollisesti ja lujasti kulki eteenpäin kohden Jerusalemia rautaisella tahdolla. Onko tämä pelastuksen tie vain henkisten, teräsmiesten ja supernaisten tie? Edellyttääkö Jeesuksen seuraaminen tällaista rautaista tahtoa? Meidän ajassamme on paljon henkistä irrallisuutta. juurettomuutta. Perheet pirstoutuvat, lapset annetaan jo varhain yhteiskunnan hoteisiin. Se tuntuu sosiaalieettisesti valtavan hienolta, mutta ateistit sanoivat jo 70-luvulla Ruotsissa, voimakkain ateismin este on kristitty perhe, toisin sanoen lapset mahdollisimman varhain pois kotien vaikutuspiiristä yhteiskunnan vaikutuspiiriin.